privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Astăzi, pentru prima dată în istorie, cultura occidentală, ce cuprinde din ce în ce mai mult planeta, apare ca o cultură deschisă, plină de întrebări, profană, fără autoritate spirituală recunoscută și fără ideologie religioasă dominantă și unificatoare. Diferitele domenii ale existenței colective, politic, social, cultural, s-au eliberat treptat de creștinism. Statul și viața economică se situează de acum înainte în afara sferei așa numite religioase. Statul nu pretinde să controleze biserica sau bisericile și nici invers. Filozofia nu mai servește de mult timp teologia. Pentru aceeași realitate există mai multe modalități de abordare, independente unele de altele și fără organizare unică. Fiecare știință depinde de propriile norme, deci își este intrinsecă. Religia a devenit de mult un comportament al culturii pe aceeași direcție cu celelalte, științific, sportiv, estetic, psihologic, etc., începând cu sfârșitul evului mediu și mai ales cu epocile barocă și sulpiciană. Personajele religioase reprezentate în artă au atitudini în întregime artificiale, ochii înroșiți de lacrimi și ridicați spre cer, în timp ce îngerașii exprimă mai degrabă sensibilitatea artiștilor față de copii. Societatea secularizată cunoaște totuși o ideologie difuză, lipsită de constrângeri, dar care pătrunde sufletele simple, mai ales prin intermediul mass media. Este astfel prezentat sistemul de lectură al unei lumi limitate la ea însăși, un soi de empirism al vizibilului și de subiectivism al plăcerii. De mult timp deja, începând cu dogmele catolice din secolul al XIV-lea și conceptele protestante din secolul al XVI-lea, mântuirea obștească s-a divizat în mântuire individuală, aproape uitându-se marea așteptare a revenirii lui Isus și anticiparea sa în celebrarea așa ziselor taine și experiența eclezială. Recentul catehism universal al Bisericii Catolice este scurt și sărac în privința vremurilor din urmă. Studiind secolul al XVIII-lea, Istoricii observă că afirmarea cuvintelor cheie progres și fericire coincide cu slăbirea credinței în viața de apoi și a doua venire. Filozofiile germane din secolul al XIX-lea au încercat să regăsească această credință, dar în interiorul însuși al sferei raționale, înghesuind escatologia în istorie. Ele au pregătit astfel primul război mondial și totalitarismele ce i-au urmat și cărora le-a dat naștere într-o oarecare măsură. Nazismul, reactualizare secularizată a religiilor arhaice ale pământului și clanului. Comunismul, ultima erezie mesianică a tradiției iudeocreștine. Al doilea război mondial a biruit nazismul, descalificat pentru totdeauna datorită memoriei numelui de Auschwitz. Progresul științelor și al tehnicilor și mentalitățile favorizate de acesta au contribuit la căderea comunismului. S-a ajuns astăzi la un punct în care societatea are ca țel realizarea cât mai bine posibil pe lumea aceasta, fiindcă în existența unei lumi de apoi nu crede, a plenitudinii existenței prezente. Neantul, ineluctabil și refuzat ca idee, năruie speranța învierii. Convertirea publicitară a dorinței în necesități cotidiene face de neconceput ascensiunea prin cruce sau prin asceza tradițională, care ar căuta să redea dorința elanului său pur spiritual. Crăciunul a fost folclorizat, dar rămâne evident sărbătoarea nașterii și a vieții, Paștile pentru cei mai mulți nu constituie însă decât un consum crescut de ciocolată. Ignorând cerul, omul de astăzi regăsește pământul. Dezvoltarea tehnicii permite un fel de explozie a societății urbane. Pământul, erosul, corpul sunt frenetic exaltate împotriva unui creștinism care de-a lungul timpului n-a încetat să se detașeze de ele. Dacă ne gândim la dualismul antichității târzii, atunci a apărut revolta vieții, a dragostei, a frumuseții. Începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea, au avut loc explorări uluitoare. În ciuda pesimismului lor solid, de la sinuciderea lui Weininger la instinctul freudian al morții și la gnoza amară a lui Lacan, ele au condus, via America, la exaltarea unilaterală a principiului plăcerii. Referitor la pământ, Biserica Occidentală s-a detașat de el odată cu dezvoltarea civilizației urbane și apariția ordinelor de călugări ce trăiau din cerșit. Concentrarea afectivă asupra lui Isus a contribuit la slăbirea legăturilor cosmice ale omului, tot așa cum o anumită închipuire despre păcatul originar a marcat erosul cu o pată aproape de neșters. Există o expresie des folosită în ultimii ani, potrivit căreia poporul român s-a născut creștin, ba chiar mai mult ortodox. Este o enormitate a afirma că ne-am născut ortodoxi. Ne-am născut creștini în măsura în care secolele 8-9, atunci când etnogeneza se încheia, creștinarea proto-românilor de asemenea se terminase. Populația romanică era o populație creștină în sens latin, iar aici stau mărturie argumentele lingvistice precum Basilica, Dominus Dei, etc. Latinitatea creștinismului nostru este o latinitate provincială, dacomeusică, însă în niciun caz nu se poate vorbi despre ortodoxie. Din punct de vedere metodologic, vorbim de catolicism și ortodoxism abia după momentul schismei lui Cerularius din 1054. Există o problemă a deciziei liderilor cu privire la o religie sau alta. În această privință, rolul elitelor este determinant. De pildă, Cneazul Glad, care nu este un român, la Cenad a ales să fie botezat de bizantin Lavidin. El a optat pentru această formulă împotriva ungurilor, care aleseseră formula apuseană. Liderii sunt cei care hotărăsc, nu poporul. Se cuvine să renunțăm la această formulă romantică, după cum se cuvine să renunțăm și la cea a păstrării unei conștiințe naționale, potrivit căreia păstorul doinind știa că este român. Acest lucru vine pe cale iezuită din lumea contrareformei, în școlile iezuite din Polonia, unde elevii sunt Grigore Ureche și Miron Costin. Ei și-au însușit ideea Roma Triumphas, idee iezuită a contrareformei, și au concluzionat că de la râm ne tragem. Totuși este un lucru ce trebuie luat cu precauție. În primul rând, aderarea noastră la ortodoxie este un fenomen de lungă durată, datorat modificărilor din ansamblul Europei Central-Orientale și de Sud-Est și a convertirilor ce au loc în perioada formării poporului român. Ceea ce se poate spune este că noi suntem singurul popor, prin latinitatea noastră, de vechi creștinism. Mai întâi, cazul bulgar din anii 60 ai secolului al IX-lea, cu creștinarea hanului Boris, devenit Mihail, creștinare făcută la Prisca. Avem prima decizie a unor lideri de a merge într-o anumită direcție. Liderul este pus în fața unei opțiuni. Pe de o parte era Biserica Romei, care prin Papa Nicolae I cerea bulgarilor să intre sub jurisdicția sa, încă nu era catolică pentru că suntem de-abia în secolul al IX-lea, și pe de altă parte Biserica din Constantinopol. Bulgarii au ales Patriarhia Ecumenică, așa cum au ales-o mai târziu sârbii, românii și așa cum erau să o aleagă și ungurii. Motivul acestei alegeri a fost un fapt fundamental, care, ecleziologic, desparte Roma de Constantinopol. Prima fiind o monarhie democratică, nu admite autocefalii sau autonomii bisericești. Acest lucru a fost afirmat prin faimosul Dictatus Pape din secolul al XI-lea, al lui Grigore al VII-lea Hildebrand. Bizanțul, în schimb, mai flexibil, lasă această posibilitate. Această autonomie este ceea ce au ales primii din acest spațiu, bulgarii. Au urmat rușii lui Vladimir la sfârșitul secolului al X-lea, în urma unor relații speciale pe care marii cneji le-au avut cu Constantinopolul. Apoi Serbia, însă într-un timp care este foarte neclar. Un caz particular este cel al ungurilor. În general, se vorbește doar de anul 1000 și de Ștefan cel Sfânt, care a ales Biserica Romei. Situația este mai complicată. Se cunoaște azi că a fost un grup disident de hoarda lui Arpad care a plecat din Panonia în căutare de noi teritorii și, ca toți migratorii crescători de vite, în căutare de sare. Această plecare s-a făcut pe Valea Mureșului. A mers din zona actuală a Aradului până în zona Alba Iulia. Aici, acest grup condus de Ghiula s-a stabilit în vechiul Apulum, iar acesta a plecat la Constantinopol, unde s-a creștinat în jurul anului 950. Apoi s-a întors înapoi în ținuturile sale împreună cu Ierotei, episcopul Turchias, sau episcop al Turciei, și dacă vă întrebați de ce al Turciei, pentru că numele de turci era dat de cronicarii bizantini tuturor celor care veneau din răsărit, inclusiv ungurilor. Acest Ierotei a fost recent canonizat de Patriarhia Ecumenică pentru opera sa misionară. De asemenea, a existat la Alba Iulia în secolul al X-lea un baptiseriu, urmele sale se păstrează sub actuala catedrală catolică a Sfântului Mihail. Acesta zidit după o tehnică bizantină este locul în care aproape sigur ungurii lui Gyula s-au creștinat. Creștinarea, sub semnul Bizanțului, a durat câteva decenii la nivelul elitelor. Fica acestui Gyula, Sharolta, era creștină cu siguranță. Ea s-a căsătorit cu un conducător maghiar, Geza, și au avut un fiu, Voic. El este cel care, căsătorindu-se cu fica ducelui de Bavaria, cu Gizela, care aparținea credinței apusene, a ales Biserica Romei. Astfel, Voic a devenit Ștefan cel Sfânt, mare creștinător al Ungariei. Totuși, originea sa este într-un mediu apropiat Constantinopolului. Interesant este că după momentul Ștefan cel Sfânt au fost cel puțin câteva domnii, o amintesc pe cea a lui Geza și pe cea a lui Andrei I, care au fost marcate de relații cu Bizanțul. Coroana regală a Ungariei reprezintă o diademă trimisă din Bizanț. De asemenea, un mare bizantolog ungur a demonstrat că în Ungaria de Sud, multă vreme, până în secolele 13-14, unii sfinți erau celebrați după calendarul bisericii de acum ortodoxe. Abia stingerea arpadienilor din 1301 și venirea angevinilor a făcut ca orientarea occidentală catolică să fie absolută, ducând chiar la deznaționalizările de români și catolicizările de ortodoxi. Chiar dacă ne place să spunem că Matei Corvin a fost de origine română, el a fost un bun catolic. De asemenea, familiile nobiliare românești s-au maghiarizat, catolicizându-se. Spre exemplu, drăgoștești au devenit dracfi, iar cândeștii au devenit kentfi. Cnejii care au rămas ortodoxi au devenit țărani, din vechea origine nobiliară au păstrat doar denumirea de chinezi sau chineji. Mai există un aspect interesant în privința convertirilor. Studiile antropologilor americani de acum 15-20 de ani au arătat un lucru. Conversiunile la creștinism de pretutindeni și dintotdeauna se fac întotdeauna cu un rol fundamental al femeii. Femeia e bună conducătoare de creștinism. Patimile, drama lui Isus, le impresionează mai puternic. În favoarea acestei teorii stau cazul Sharoltei, în cazul creștinării ungurilor, al faimoasei Olga, care s-a creștinat în secolul al X-lea la Constantinopol, în cazul rușilor, după cum probabil și țarinele și unele principese din spațiul sârbesc au influențat în cazul bulgarilor. La toate acestea se poate adăuga un lucru numit de profesorul Dimitrie Obolenski, The Political Opportunism, oportunismul politic al secolelor 13-14, oportunismul politic al unor lideri. Faptul că în momentul încercării de unire a bisericilor în fața pericolului otoman, o serie întreagă de conducători bizantini sau balcanici privesc spre catolicism, nu trebuie înțeles ca pe un act făcut din vreo convingere teologică. Dimpotrivă, putem afirma că unii dintre bizantinii cunoscuți ca puternici ortodoxi, precum împăratul Ioan al VI-lea Cantacuzino, au fost pentru unirea bisericilor. Pentru el și pentru mulți alții, era doar o unire politică, o salvare de primejdia răsăriteană. Ideea unor bizantini care erau pentru unire, cum a fost patriarhul Ioan Becoș în secolul al XIII-lea, era aceea că sfinții părinți din secolele 4 și 5, de la Ambrozie din Milan la Augustin din Hipona, la Grigore din Nisa sau Vasile cel Mare, aveau opinii oarecum comune, nu identice, deosebirile nefiind majore. Același împărat Ioan al IV-lea Cantacuzino era convins că la orice dispută teologică între apus și răsărit, bizantinii vor câștiga și că, de fapt, era o problemă politică orientarea spre apus. Vedem că liderul bulgar Ioniță Caloianu, rege din dinastia Asăneștilor, alege la un moment dat să fie catolic, pentru puțină vreme. Era o opțiune politică apropierea de papalitate. Ștefan al II-lea Nemania, primul rege sârb, primește coroana de la Roma, după aceea se leapădă, luându-și o soție bizantină, o comenă, pentru ca mai târziu să se recăsătorească cu o membră a familiei ducale venețiene, Ana Dandolo. Și la noi observăm aceleași mutații. De exemplu, voievozii moldoveni Lațcu și Petru Mușat. Îl știm pe Lațcu catolic, dar nu a fost de la început. Petru Mușat este considerat ortodox sadea. Ei bine, la început nu era. De asemenea, în jurul lui Vladislav I și a faimoasei doamne Clara, a doua soție a voievodului Nicolae Alexandru, se pot face diverse afirmații. În privința liderilor, a fost și un moment de conversiune personală în 1369 a împăratului bizantin Ioan al V-lea Paleologu, dar care n-a avut efecte foarte mari. Pe de altă parte, este un lucru esențial care trebuie marcat. Odată cu aceste apropieri de catolicism ale elitei ortodoxe din motive politice, clerul monahal, lumea preoțească simplă, poporul a păstrat tradiția răsăritului, aceea a ortodoxiei. În cazul românilor, erau pe de o parte legăturile politice cu a doua Romă și existența în momentul etnogenezei în spațiul bulgar a unei limbi slave bisericești care a facilitat unele pătrunderi de elemente de eclesiologie în spațiul nostru și unele elemente caracteristice poporului nostru care este un popor latin răsăritean. Creștinarea bulgarilor a fost esențială și determinantă în impunerea la nord de Dunăre a ritului ortodox, însă nu putem considera ca moment zero al trecerii spre ritul bizantin al populațiilor de la nord de Dunăre apariția și dezvoltarea bisericii ortodoxe bulgare ca biserică autocefală. Aceasta se produce înainte de răscoala fraților Petru și Asan din 1186. Înainte de 1235, când apare Patriarhatul Bulgar de la Târnovo, în secolele 11-12, a existat o acțiune a Bisericii Bizantine asupra acestor populații românoslave și acest lucru îl vedem în limbajul bisericesc. Însă apariția Patriarhatului Bulgar este hotărâtoare pentru organizarea eclezială nord-dunăreană, cel puțin până la începutul secolului al XIV-lea. Acolo au fost hirotonisiți preoți și episcopi pentru spațiul muntenesc înainte de 1359. Rolul său fundamental se vede atât în manuscrisele bulgare păstrate, cât și în faptul că în pronaosul de la Cozia, inscripțiile de secol XIV păstrează ceva din reforma ortografiei făcută de Eftimie din Târnovo. În privința acestor relații româno-bulgare, ar mai fi de adăugat ceva. Românii sunt ultimii care ajung la Athos, la Cutlu Muz mai exact, în vremea lui Vladislav I și cer, după puțin timp, să se întoarcă acasă. Există un text faimos în care românii spun că nu suportă organizarea cenobitică chinovială, o mănăstire în care călugării au viața organizată în comun, chiar colhoznică, pe care slavii o aveau pentru că ei au tradiția obștii și a zadrugii. Latini, românii mai individualiști doreau idioritmie, celălalt tip de viață monahală, fiecare după ritmul său, așa că se întorc de la Athos. Deși principii români sunt mari sprijinitori ai Athosului, monahii români nu sunt o prezență în mediul atonist decât foarte târziu. Tipul de viață cenobitică al ortodoxiei slavo-grecești nu îi prinde pe monahii români în pofida legăturilor menționate. Momentul apariției episcopiei Cumaniei, continuată cu episcopia Milcoviei, care este o acțiune misionară a dominicanilor asupra populației cumane, vorbește despre un aspect edificator cu privire la credința populației românești de aici. Documentul din secolul al XIII-lea vorbește de pseudoepiscopi de rit grecesc, care predicau și, în orice caz, câștigau mai multă populație decât misionarii dominicani. În privința invaziei tătărăști, s-ar putea crede că acest eveniment a acționat ca o supapă pentru această zonă între cele două biserici care se luptau pentru creștinarea diverselor popoare migratoare, a se vedea cazul cumanilor. Însă dacă privim mai îndeaproape, observăm că Roma, încă înainte de schisma de la 1054, s-a ocupat mai mult decât Bizanțul de creștinarea popoarelor migratoare. Acesta, din urmă, a avut doar un singur episod notabil de misionarism direct în secolele 8-10, prin trimiterea fraților Chiril și Metodiu cu alfabetul glagolitic și chirilic în Moravia și apoi la slavii din Balcani. În rest, Roma a făcut toate aceste încercări. Momentul invaziei mongole a fost o mare criză politică, dar din punctul de vedere al ortodoxiei, nu se poate spune că s-au petrecut schimbări majore. În privința catolicismului, da, i-a schimbat strategia. De unde înainte de acest eveniment a fost un misionarism direct, prin emisari s-a trecut la o formulă mai subtilă. Aceasta și pentru că după invazia tătară a venit și celălalt pericol cu mult mai mare, cel otoman. În fața acestuia, Biserica Catolică își îndreaptă ochii spre cei de la nord și de la sud de Dunăre, îi ademenește reușind de obicei pentru puțină vreme uniri sporadice, însă până la căderea sa, Bizanțul reprezintă, ideologic vorbind, un model de creație și civilizație. În centrul acestei ideologii bizantine stă flexibilitatea pe care Constantinopolul o lasă fiecărei nații de a-și urma propriile căi pentru organizarea eclezială. Stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!